Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI a už ako zvučka napovedá, opäť sa stretávame s témou tradičnej čínskej medicíny a vítam v štúdiu stabilného hostia, pána Norberta Sinčaka. Dobrý deň, prajem, pán Norbert.
Dobrý deň, prajem, a taktiež pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, a my sme si dnes vybrali takú zaujímavú tému. Ja len poviem jednu vetu. Princíp inkarnácie podľa TCM. Takže dávam slovo môjmu hosťovi. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Takže dnešné voľné rozprávanie na tému čínskej medicíny bude tak trošku voľným pokračovaním predchádzajúcej časti, ktorá bola zameraná na popis vplyvu takých zvláštnych entít, duchov, démonov v čínskej medicíne. No a vychádzala z koncepcie tzv. 13 bodov duchov. No a dnes to, čo bude vlastne predmetom dnešného rozprávania, sa bude týkať vlastne trošku popisu procesu inkarnácie, čiže inak povedané príchodu do tejto materiálnej reality, do fyzického tela, istej nemateriálnej podstaty. No a problémov, ktoré sú s týmto procesom vlastne potenciálne spojené, trošku si porozprávam o tom, kedy sú známky toho, že ten proces prebehol korektne, kedy zase sú známky, kedy sú tam nejaké patológie. Na čo je veľmi podstatné, tak čínska medicína aj na túto veľmi takú trošičku metafyzickú tému má vytvorenú svoju komplexnú metodiku diagnostiky a zároveň aj terapie, ktorá sa nazýva 12 bodov ducha Shen. Takže je to taký protokol, vlastne, ktorý pracuje a ktorý umožňuje vlastne aj s takýmito typmi problémov pracovať.
Áno, áno, skočím. 12 bodov ducha Shen. My sme sa aj rozprávali v niektorej našej časti, tie prvé, čo sme mali, že je 12 hlavných dráh v tele človeka, áno?
Presne tak.
A je to, asi, je tam nejaká teda spojitosť s týmto?
Áno, áno, je tam veľmi priama spojitosť, dokonca je tam spojitosť ešte aj s druhou, veľmi podstatnou 12-kou, a to je v podstate zodiak, alebo teda 12 zemských vetiev ako taký astrologický kľúč, ktorým alebo prostredníctvom ktorého sa prepisuje energia a informácia z nebie sem do tejto pozemskej reality. A práve tým, že proces inkarnácie je veľmi citlivý a veľmi dôležitý bod, kedy niečo nemateriálne vstupuje do prostredia, ktoré je absolútne opačné k podstate tejto nemateriálnej podstaty, ktorú nazývame ako duch, a to je fyzické telo a hmotné prostredie, tak tento prechod alebo prepis vlastne tejto, tohto stavu do zmeneného stavu sa deje prostredníctvom energie a vzoru usporiadania, ktorý je astrologicky takýmto spôsobom vlastne detekovateľný. A preto vlastne v tom koncepte Číňania nazvali tento proces prechod od vzoru k nejakej forme prejavu. Majú na to aj také svoje názvy. Ten vzor pomenovávali ako šu. Vzor znamená vlastne niečo, čo je istým spôsobom informačne naprogramované. A v tomto kontexte ten vzor 12-ky, alebo toho princípu 12, vlastne definuje tých 12 zemských vetiev. Dokonca aj numerologicky je tam vlastne v tej čínskej numerológii veľmi zaujímavá súvislosť, pretože 12-ka je vlastne spojenie dvoch čísiel, čiže jednotky a dvojky, čiže prvého a druhého z celých čísiel, tak ako nasledujú v postupnosti kladných celých čísiel, a jednotka reprezentuje vlastne princíp niečoho mužského, jangového, nemateriálneho, a tá dvojka zase naopak reprezentuje princíp ženského, toho jinového, formu vytvárajúceho princípu. Takže 1 a 2 je vlastne tou 12-kou a spolu 1 a 2 vytvárajú 3. Čiže vytvárajú vlastne istý princíp trinitárneho usporiadania reality a spojenia do niečoho pevného a živého. Takže keď tá jednotka je duch, dvojka je to fyzické telo, tak tá trojka je vlastne to oživené fyzické telo. Čiže tá prejavujúca sa vlastne živá bytosť ako komplexný celok, ktorý pozostáva aj z toho nemateriálneho aj materiálneho v živom spojení. Takže preto máme vlastne tento vzor tej dvanástnice premietnutý potom aj v cirkulácii a toku energií ako dvanástnica 12 meridiánov. Čiže ako sing, čiže prejav tejto podstaty. To znamená, pulzácia života, pulzácia toho nemateriálneho princípu sa premieta ako permanentná cirkulácia energie v týchto 12 meridiánoch v uzavretom cykle. Čiže vlastne v jednom kolobehu, ktorý predstavuje potom uživovanie človeka, jeho priemet v tomto materiálnom svete. Čiže vlastne aktivita ducha v materiálnom svete sa deje podľa tohto vzoru 12-nice.
Áno, len skočím. Aby ste teda, nehnevajte sa, lebo to je tak, také napínavé, že ľudia asi bežne počuli také, že inkarnácia je ako plánovaná, že to, tá duša si nájde podobné telo, aké chce mať, podobných rodičov, aby tie vlohy, ktoré zdedí, je ako po nich, takže aby mohla naplniť svoj plán. Je tam aj také niečo učiňanou?
Áno, je tam aj niečo také, samozrejme tie koncepcie toho, ako popísať vlastne tú skutočnosť, ktorá presahuje nami poznateľný tento materiálny svet, je viacero. Pretože veľmi ťažko sa tam nejak bezpečne rozlišuje z tejto úrovne reality a popisujú tie parametre tej reality, ktorá nás ďaleko, ďaleko prekračuje rečou a pojmami, ktoré máme tu v tomto dolnom svete. Každopádne Číňania vytvorili koncepciu a vytvorili niekoľko modelov pre popis tejto reality. No a to, čo súvisí s tou koncepciou inkarnácie, je model plánu nebies. To znamená zjednodušenie a trošku tak ako ľudovejšie povedané, nebesia ako aktívny princíp tvorenia. Čiže absolútne zvrchovaný princíp vlastne kreačného potenciálu vytvárajú v procese individualizácie života niečo ako individualizovaný plán. Čiže niečo, čo sa symbolicky zaznačuje ako napísaný plán života, poslanie života na zvitok, ktorý človek dostáva v okamihu inkarnácie, nesie si ho smerom do tejto reality a prostredníctvom potom tzv. Brány života, nazývané ako Mingmen, čiže inak povedané vibrujúce energie v priestore medzi obličkami, medzi ľavou a pravou obličkou, tento plán postupne uvoľňuje do priemetu do života. To znamená, pokiaľ človek žije spôsobom života, kedy nasleduje vôľu a zámer nebies a kedy kráča v súlade s plánom, ktorý zo sebou z tých nebies inkarnačne priniesol, tak vlastne nasleduje harmonicky svoj vývoj a podporuje aj obecný vývoj celku. To znamená, jeho cesta ide spirituálne vo vektore, ktorý jej bol určený. Ako náhle sa vlastne odkloní a vytvára vlastne destabilizáciu tohto procesu, tak v tom okamihu sa objavujú problémy. Objavujú sa patológie, objavujú sa rôzne zdravotné problémy, ale hlavne, čo je veľmi, veľmi podstatná vec na tomto modeli, objavujú sa blokády v spirituálnom vývoji človeka. Pretože primárne celá táto diagnostika aj terapia bola založená vlastne na to, aby sa terapeut mohol pozrieť, či človek žije v súlade s týmto plánom, či vedie svoj život, či jeho spirituálna cesta je voľná. A úlohou terapeuta bola hľadať prekážky v tomto voľnom toku a pomocou tzv. 12 akupunktúrnych bodov na to určených, čiže sú to vlastne body, ktoré majú vo svojom názve čínsky znak pre ducha, Shen, tak vytvoriť opätovnú harmonizáciu toho procesu. Čiže rozstýli tie prekážky, brzdy a zábrany, ktoré bránia človeku vlastne fungovať podľa tohto vlastne univerzálneho plánu inkarnačného, ktorý zo sebou nesie, ktorý dostáva.
Áno, pardon, to znamená napríklad ten bod Shenmen, jeden z tých bodov, áno, napríklad, to je na zápesti ten bod, áno?
Presne tak, čiže srdcový bod, cervička, ako sa nazýva Shenmen, tak je jedným z týchto 12 bodov. No a to je trošku aj odlíšenie teda medzi tými 13 bodmi duchov, čo bol ten pojem, Číne to nazývali ako Kuei Sue, čiže akupunktúrne vody pre Kuei, ako tých duchov alebo démonov, to niekto prekladá. No a 12 bodmi ducha, čiže to je vlastne jeden duch a má vlastne 12 rôznych atribútov, prejavov. A čo je zaujímavé s tým predchádzajúcim algoritmom toho majstra San Simia, tých 13 bodov duchov, tak tam to bolo rozdelené na 4 kategórie po 3 body, plus jeden tam bol tak špeciálne pridaný navyše. A tu je to vlastne takisto 4 kategórie po 3 body, kde tá trojica vlastne bodov vždy funguje ako jeden funkčný celok v niektorej z 4 fáz, ktorých sa duch istým spôsobom inkarnuje do fyzického tela. A tieto fázy boli nazvané ako počiatočná fáza inkarnácie, fáza inštalovania toho ducha, fáza usídlovania ducha a fáza vlastne dostatočného vytvorenia prepojenia s fyzickým telom. No a v každej z týchto fáz môže dôjsť k narušeniu toho procesu z akýchkoľvek dôvodov. Čiže je tam množstvo faktorov, ktoré sú popísané. A to narušenie sa dá upraviť pomocou týchto akupunktúrnych bodov. To narušenie skutočne môže vytvoriť veľmi zvláštne stavy toho, napríklad, že fyzické telo v istých segmentoch alebo v určitých funkcionalitách nie je dostatočne prepojené s tou spirituálnou zložkou a tým pádom vlastne tá schopnosť mentálne spirituálneho rastu toho človeka, jeho kontroly emócií, jeho napredovania pokuláva. Čiže jednoducho nie je schopné vlastne sa týmto spôsobom posúvať ďalej. S tým, že tento algoritmus pracuje s vnútornými príčinami ochorení. To znamená, ak je ten vývoj ducha blokovaný zvnútra, z podstaty toho človeka, čiže z jeho nezvládnutého procesu prepojenia sa s vlastným fyzickým telom, čiže z inkarnácie. A to je veľmi podstatný rozdiel od toho konceptu 13 bodov ducha, ktorý pracuje s tézou, že zvonku vstupuje nejaký parameter, ktorý blokuje voľný vývoj ducha ako prekážka a brzdí. Čiže práve tí duchovia predstavili ako brzdu, ako nejaké entity, ktoré vlastne sťahovali svojou vôľou a tou hrubou energiou človeka vlastne do tejto reality. Kdežto tu nie je nič vonku. Čiže tento koncept vychádza z toho, že v samotnom človeku je problém z pohľadu jeho spôsobu, ako sa sem dostal. Takže dáva to trošku?
No, ten vonkajšok, to vlastne boli tí duchovia, ktorí pôsobili zvonka, ale potom tam bol aj ten vnútorný nejaký proste moment, keď ten človek sa napríklad veľmi trápil a svojou nízkou energiou, s tým plačom a s tým, neviem, tou bolesťou, alebo bol nahnevaný nenávisťou, alebo čím vytváral nejaké entity, ktoré ho vlastne potom oživili, de facto ich stvorila. No. A oni ho v podstate potom tiež ako ničili. A to bol ten model minulého rozprávania o tej psychiatrii a o tom vymietaní potom, aký mali oni na to systém. A toto, ak rozumiem, je vlastne systém príchodu na tento svet.
Presne tak, áno.
A je to taká akože tiež špecifická vec, lebo tiež niektoré tie tehotenstvá sú dramatické, alebo sa narodí poškodené dieťa, alebo vlastne to dieťa zomrie, alebo narodí sa skôr. To sú všetko už ako plány duši?
Z pohľadu vyššej reality je to niečo, čo je istým spôsobom už koncepcií toho plánu predprogramované a tu vlastne v týchto časopriestorových realitách mutného sveta sa to už vlastne len premieta ako nejaký výsledok a výslednica. V podstate koreňom všetkého, čo sa deje tu, je z pohľadu tej čínskej metafyziky duch a nebesia. Je ako princíp vlastne zdroja rezervuáru pre ducha. Napríklad v 8. kapitole Ling Shu mám jeden krásny citát, ktorý hovorí o tom pre akupunkturistov, že ak sa niekto chce venovať akupunktúre, tak je nevyhnutné sa najprv venovať jej koreňu. A tým koreňom je duch Shen. Čiže inak povedané, liečba a problémy vlastne by mali v prvom rade na tej najhlbšej úrovni byť štartované od ducha, pretože ak má duch problém, tak vlastne ten riadiaci princíp celého fungovania, celej vitality a zdravia je narušený a potom veľmi ťažko sa vlastne buduje reintegrácia a dlhodobo zdravo a vitálne fungujúci koncept človeka na všetkých jeho stránkach, čiže nielen fyzického tela, energie, ale aj na úrovni jeho emócií, mysle a spirituálneho vývoja. Pretože toto všetko bolo súčasťou pôvodnej čínskej medicíny a častokrát oveľa dôležitejšie bolo pomôcť tomu človeku vlastne spirituálne sa dostať do poriadku a pokračovať v správnom vývoji, ako len vyliečiť nejaký krátkodobý bôľ nejakého fyzického tela.
Takže... Áno, a to boli aj tým pádom aj vysoká latka na tých terapeutov. Pretože nemohol v Číne robiť niekto terapeuta alebo lekára, kto bol chorý, ako vyloženie chor, typ človeka, ktorý sa humploval, nežil správne, nemal nejaký etický kódex, proste sa prežieral, alebo bol alkoholík, alebo nejak narušený. A ja si myslím, že to je alfa omega, keď niekto chce niekom pomáhať, aby sám si upratal vo svojom na svojom prahu alebo vo svojej skrini, ako sa povie. Či?
Áno, áno, isté, že sedí. A je to vlastne niečo, čo napríklad u nás v západnom svete býva, ale nielen v západnom svete, ale vlastne aj v modernej spoločnosti po celom svete, tak trošičku na vedľajšej koleji, že venuje sa tomu zväčša menšia pozornosť, pokiaľ človek prichádza s nejakým problémom, že v druhej väčšine vlastne terapeutických metód je primárne zameranie na vyriešenie nejakých tých problémov, bolesti fyzického tela, fungovania, rozhýbania energie a teda. Ale výrazne menej pozornosti sa venuje práve tomuto jemnohmotnému aspektu, čiže takej tej najsubtilnejšej liečbe toho človeka.
Áno, to sa, áno, lebo sa venujú len symptómom, na ktoré sú vlastne vypracované farmaká, ktoré vlastne sú tiež už 80% chemické a je to vlastne celá tá teória, tá mašinéria vlastne povrchnej liečby, alias by som povedala, všetko je založené na biznise a na povrchnosti a nie na tom hľade dovnútra, lebo to je nepohodlné. Keď sa pozriete sám sebe dovnútra, tak nájdete len kopec roboty a rôzne veci, ktoré treba primárne riešiť, ale dnes to každý povie, že nebude sa tým zapodievať, lebo nemá čas. Áno? Asi tak.
Áno, 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 áno. Je to tak, hej, hej, hej. No a teraz sa vrátime k tomu procesu inkarnácie, čiže vlastne tomu vstupu tej nemateriálnej podstaty, tak vlastne v okamihu spojenia spermia vajíčka nastáva vlastne veľmi dôležitý impuls, doslova svetelný záblesk, v ktorom dochádza vlastne k prepojeniu nemateriálnej a materiálnej podstaty, čiže esenciálnej podstaty na úrovni nebies, to je duch, a esenciálnej podstaty na úrovni zeme, to je vlastne ten hmotný nosič, čiže to oplodené vajíčko spermiou. A to ponúka esenciu, čiže ponúka vlastne ten vzor, ktorý je tu nejakým spôsobom prepísaný z predchádzajúcich generácií a poznáme ho veľmi dobre cez DNA, ktorá sa tam prepíše. No a takýto istý vzor je tu informačne prenášaný aj zhora, čiže z nebies, z ducha. A nemá svoju pozemskú DNA, ale má vlastne ten svoj model informačný, čiže sadu informačných inštrukcií, doslova ako keby programový kód toho života, ktorý sa týmto spôsobom implementuje do toho tela. A začína veľmi dôležitá vec. Začína vlastne riadenie tvorby vývoja formy v prenatálnom vývoje. Čiže duch samotný je riadiaci mechanizmus a snaží sa organizovať vývoj tej formy tak, aby tá forma vytvorila dostatočne vhodný nosič pre jeho prejavenie. Čiže pre prejavenie jeho plánu. Takže istým spôsobom dohliada ako ten staviteľ na stavbu vlastne svojho posvetného chrámu, ktorého sa stane vlastne jeho fyzické telo. No a pre ducha a jeho pôsobenie hmota vytvára veľmi závažné prekážky. A Úlohou ducha a veľkou výzvou pre neho je prekonávať tieto prekážky, pretože hmota je hustá, čo je úplne opačná kvalita, ako je povaha ducha, ktorý je veľmi subtilný. Hmota je pomalá, čo je presne opačný parameter, ako je podstata ducha, ktorý je rýchly, extrémne rýchly. Hmota je pasívna, vyžaduje si vlastne permanentné iniciovanie pohybu. Vyžaduje si vlastne rozhýbavanie, vyžaduje si uživovanie. Takže v podstate tá hmota vytvára niečo, čo je ohraničené, lokálne a konečné. Na rozdiel od ducha, ktorý vo svojej podstate je neohraničený, nekonečný, všade prítomný, a zrazu sa má jeho podstata zredukovať do nejakej malej nádoby, do nejakého veľkého obmedzenia. Takže skutočne pre tú schopnosť pôsobiť a prejaviť sa duchu vo fyzickej rovine, tá hmota vytvára veľmi závažné prekážky, a preto sa duch musí aj naučiť s ňou istým spôsobom zachádzať. Čiže naučiť sa ju kontrolovať, riadiť, ovládať, usmerňovať. Takže toto je jeden z veľmi podstatných procesov. Samozrejme, tým prepojovateľom toho spojenia medzi duchom a fyzickou rovinou je čchy, čiže je vlastne energetická zložka, ktorá týmto spôsobom nesie, a regulácia tých funkcií je práve primárne riadená cez tých 12 bodov s názvom Shen. Inak, mimochodom, čo myslíte, koľko je dochovaných názvov mien akupunktúrnych bodov? Keby ste skúsili odhadnúť.
Tak to asi bude pekná kopa, nie?
Hej, celkom slušná kopa. Čiže 192 mien akupunktúrnych bodov je zachovaných. Čiže niektoré z bodov majú viacero názvov, niektoré majú veľmi veľa názvov. S tým, že samozrejme ten názov tých bodov je v čínštine veľmi podstatný, pretože podľa toho názvu sa vlastne určuje základná podstata a povaha účinku, pretože Číňania nemali číslovanie bodov tak, ako sme si to my zjednodušili tu u nás v západnom svete. Takže pre nich ten samotný názov predstavoval vlastne kľúčovú indikáciu. Takže ak v názve nejakého bodu bol znak Shen, znak pre ducha, tak jednoznačne to už indikovalo, že toto je bod, ktorý nejakým spôsobom s tým duchom je schopný výrazne ovplyvňovať, manipulovať, usmerňovať alebo opravovať funkcie, ktoré sú.
Áno, len skočím. Tonizácia toho bodu Shen, teda, čo nesie toho ducha, ten názov, že je patričný, teda je kompetentný, je už predstava tej tonizácie vo mne vzbuduje takú niekedy skepsu, lebo keď je ten človek tak ďaleko od tej svojej cesty, ano, že napríklad je aj už v takom pokročilom štádiu zlej choroby alebo neviem čo, devastácie, tam v podstate dochádza len nejakej čiastkovej úlave, lebo tam tá efektivita mohla by byť podľa vás aj 100%?
No, potenciálne áno. Pretože princíp terapie je tu založený trošičku na iných veciach. A prvé najprv by sme si možno mohli uvedomiť, že kedy vôbec sa vyberá tento algoritmus. Čiže pre aké typy problémov. Hej. Takže jedna z tých častí je ovplyvnenie tzv. 10 aspektov ducha Shen. Tých 10 aspektov Číňania nazývajú ako Shen, Shen Ming, Ting Shen, Xing, Qing, Xin, Ming, Ting, Kuei a Xing. Čo je 10 vlastne čínskych názov alebo pomenovaní pre aspekty prejavu tohto ducha, a súvisia vlastne so samotnou podstatou ducha, spojením ducha osudu, spojením ducha esencie, prejavom ducha v rámci ľudskej podstaty, v rámci emócií, v rámci mentálno-emočných prejavov, v rámci riadenia úsúdových vplyvov, kontrolu fyzickej podstaty fyzického tela, prevencia, ochrana pred kuej, čiže pred démonmi a duchmi a vôbec riadenie celej formy. To je vlastne tých 10 aspektov, ktoré ten duch týmto spôsobom má. No a problémy, ktoré s tým sú spojené, sú problémy, ktoré častokrát sa týkajú toho, ako človek reaguje na realitu prostredia, ktoré je súčasťou. Čiže ako inteligentne a s nadhľadom je schopný mentálne a emočne zvládnuť nejaké náročné situácie, veci, ano. Aby sa dostával do nejakých nezrovností, aby mu to nevytváralo psychosomaticky podmienené problémy. Čiže aby dokázal integrovať skúsenosti života. Aby dokázal integrovať to, čo mu život prináša, bez toho, aby ho to poškodzovalo. Ano. Bez toho, aby to vytváralo jeho problémy.
Takže zatiaľ to akože zhruba chápem. Milí poslucháči, nie je to vôbec ľahká téma. Ja by som dala maličký break, ak sa neurazíte, pán Norbert, a o chvíľočku budeme pokračovať. Takže o chvíľku sme pri vás. Pesnička dohrala, hudba dohrala a dávam slovo môjmu hosťovi, nech sa páči, aby pokračoval v zaujímavej téme.
No, ďakujem za uvedenie poprestávkové, takže krátke len repete, sme teda hovorili o tom použití tých 12 bodov ducha z hľadiska diagnostiky a terapie, čiže kedy sa uvažuje o použití tohto protokolu. A spomínali sme teda, že jedná sa o ovplyvnenie tých 10 aspektov ducha a jedná sa o schopnosť vlastne podporiť človeka v jeho prirodzenej reintegrácii životných udalostí vo vzťahu k životu, prostrediu, k tomu, čo zažíva. Ale za ďalšie napríklad je tam jeden z veľmi podstatných aspektov. Schopnosť vnímať seba pravdivo. Vnímať svet pravdivý taký, aký je, bez zástier ilúzií vlastnej mysle. Čiže inak povedané, dopatrať sa vo svojom vnímaní hĺbšie k tomu, aké veci a ako realita, aká skutočne je, nie ako sa nám javí byť v projekcii našej mysle. Pretože zahalenie mysle a odpojenie sa vlastne od univerzálneho vedomia, čiže od vyššieho princípu, nás vedie vlastne do kolečka rôznych ilúzií, očakávaní, predstav, našich konštruktov, ktoré vo svojej mysli vytvárame. Takže istým spôsobom blokuje kontakt medzi našim bežným vedomím a pôvodným univerzálnym vedomím. Dokonca Číňania majú na to také pojmy v súvislosti s tým duchom. Toho nášho získaného ducha nazýva ako džšen, čiže takéto malé pozemské vedomie, takže to je to spojené s fyzickým telom. A potom koreňom vlastne pre nášho ducha bol pojem, ktorý Číňania použili ako Yuan Shen. Yuan ako pôvod, pôvodný duch alebo univerzálny duch, alebo inak povedané univerzálne vedomie, ktoré je permanentne stále prítomné v tej nebeskej kvalite reality, čiže je mimo tohto prostredia, mimo tohto ohraničenia. A schopnosť, ako sme schopní svojim individuálnym, tým malým získaným duchom byť v kontakte s týmto univerzálnym vedomím, sa tiež diagnosticky a terapeuticky dá vlastne harmonizovať pomocou týchto bodov. Takže napríklad protokol 12 bodov inkarnácie ducha Shen sa zvykne používať nielen akupunktúrne ihličkovo, ale napríklad aj vo vnútornej meditačnej praxi. Takže sú na to techniky, kedy meditačná a koncentračná prax na tieto body v určitej špecifickej postupnosti môže pomôcť vlastne uvoľniť tie blokády a utvoriť tento kontakt, aby bol komplexnejší, aby bol priamejší s menším skreslením, čiže aby sme sa lepšie reintegrovali aj v zmysle toho presahu z tejto roviny k tomu univerzálnemu vedomiu, čiže k tomu, čo vytvára jadro, esenciálnu podstatu nášho bytia. Takže toto všetko je súčasťou toho. Ne? Rozvoj napríklad intuície, čiže schopnosť sa správne rozhodovať. Byť v správnom čase na správnom mieste vo svojom živote. Čiže aby človek vlastne neblbol a nevytváral si sám zbytočne nejaký chaos a neporiadok. Toto všetko sú diagnostické parametre pre nastavenie tohto vzťahu.
Áno. Ja len skočím do toho, ako teda som to pochopila doteraz, tak je to de facto ako keby vyčistenie si toho kontaktu s tým božským vedomím a tým nasmerovaním a vlastne byť stále, ako sa povie, na príjme. Čiže to je jedna geniálna synchronicita, pre ktorú sme vlastne dostali všetku výbavu aj fyzickú. A teraz ma napadla len taká kacírska otázka, že čo potom, keď sa tejto koncepcii objaví zmena DNA, čiže vlastne dáme tomu nejaká látka do tela človeka, ktorá má zmeniť jeho podstatu, jeho vlastne tisíce, 10 000, 100 000 rokov danú koncepciu.
Áno, to je veľmi dôležitá a veľmi dobrá otázka. V princípe všetko, čo akýmkoľvek spôsobom moduluje našu DNA, či už v podobe treba z nejaké vakcinácie, alebo v podobe akýchkoľvek iných zmien, treba z nejaké radioaktívneho ovplyvnenia a podobne, tak vytvára vlastne narušenie vzťahu kontaktu medzi duchom a fyzickou realitou. Neovplyvňuje podstatu ducha, to je veľmi podstatné. Čiže nič zdola nemá šancu ovplyvniť priamo podstatu ducha ako takého, ale to, čo je tým ovplyvnené, je spôsob, akým sa duch môže prejavovať v viazaní na fyzické telo. Čiže ako je schopný používať fyzické telo ako nástroj, ako čisto je schopný cez fyzické telo prijímať informácie a odpovedať do prostredia. Čiže táto zmena môže mať závažný dopad na zmenu psychiky, zmenu nášho vnímania samého seba, veľmi závažnú zmenu na vnímanie vyššej reality, čiže kontaktu s vyššou realitou. Takže narušenie vlastne tej esenciálnej stránky, čiže tej DNAčky, vytvorí vlastne patológie, ktoré majú primárnu príčinu v pozemskej rovine. Pretože to je úroveň, ktorá zodpovedá v tom koncepte čínskej metafyziky tomu dolnému nášmu svetu, čiže materiálnemu svetu, pozemskému svetu. Takže je to ako keby indukovanie zmeny z dola. Kdežto všetko to, čo sa deje z ducha, je indukovanie zmeny, ktorá ide z hora. Čiže z tej nemateriálnej roviny. Keďže ale tieto dve zložky sú prepojené a jedna bez druhej veľmi ťažko fungujú a kooperujú, tak zmena aj dole ovplyvní schopnosti prejavenia sa toho horného A naopak zmena horného môže prejaviť sa zmenou procesov prebiehajúcich tu v tom fyzickom tele a v procesoch, ktoré vo fyzickom tele bežia. Takže pokiaľ je človek spirituálne extrémne vyvinutý a je tak podané silný ducha alebo silný duchom, tak má schopnosť prostredníctvom tejto kvality kontrolovať a ovplyvňovať a riadiť a udržiavať veľké množstvo procesov, ktoré prebiehajú v fyzickom tele. Čiže je to ako keby nadradená kategória tomuto procesu. Ale pokiaľ dôjde k veľmi závažnému narušeniu, tak veľmi ťažko je schopný tento riadiaci princíp ustať túto pozíciu. Takže je tu veľmi veľké potenciálne riziko skutočne, že po takýchto zásahoch sa môže ten vplyv prejaviť nielen teda na nejakých fyzických ťažkostiach, ale aj na zmene osobnosti, zmene toho mentálno-emočného prežívania a celkovo aj na tom spirituálnom smerovaní toho človeka.
No pekne, takže to vlastne je pre tak laicky povedané, že to je ako keď máte rádio, ktorému uštiknete nejaký kontakt, ono už nechytí ten signál asi tak. Tak,
áno. Čiže ten signál, ktorý je prítomný všade naokolo, cez to rádio nedokáže dostatočne sa prejaviť a zahrať tú svoju melódiu.
Tak, no, takže s Pánom Bohom, takže to sú tie problémy. No a to už je potom aj ďalšia taká sekundárna otázka, čo s takými dušami, či sa to vlastne recykluje potom v tom inkarnačnom kolobehu, či tam tá duša sedí a pozerá na to rádio, že si nemôže zahrať. To už je tiež taká zaujímavá otázka.
No, tak ako som aj povedal, primárny problém tu nie je, že zásah tento dolný by nejakým spôsobom ovplyvnil priamo tú spirituálnu podstatu človeka. To znamená, ona sama vo svojej podstate zostáva nedotknutá týmito premenami, ktoré sú v tejto rovine hmotného prostredia. Jediné, čo sa zmení, je schopnosť jej prejavu v tom viazaní sa na túto formu. Pretože duch sa nachádza v dvoch základných možných stavoch. Buď je v stave neviazanom, to znamená, nemá žiadnu formu, ktorá ho ohraničuje, na ktorú sa púta, alebo je v stave viazanom na formu, na to, čo ešte raz činenie nazýva ako siang, čiže forma. A v takom prípade sa ohraničuje a dobrovoľne vlastne vstupuje do určitého obalu. Sa zahaluje, ušaťuje doslova. A je to za účelom toho, aby mohol pôsobiť v prostredí, do ktorého vstupuje. Čo je ale dôležité si uvedomiť, tým ušatením toho ducha nemusí byť nutne len materiálne telo. Telo vytvorené vlastne z hmoty, tak ako ju poznáme. Ale častokrát tým obalom je forma vytvorená z rôznych kvalít energetických vibrácií, čiže z určitých energetických polí. Takže inak povedané, trošku tak voľno, myšlienkovo, ten duch sa môže odiať aj do svetelného rúcha, ktoré je vytvorené priamo z podstaty svetla, z energetického rúcha, v rôznej frekvenčnej schéme, čiže v rôznej vibračnej úrovni, čiže od hutnej, pomalej, hrubej vibrácie až po rýchle, vysokofrekvenčné vlastne vibračné parametre. No a preto vlastne, keďže predstavuje nadradenú kategóriu, tak priama zmena toho úbalu, na ktorý je viazaný, sa nedotkne i jeho ako takého, tak ako napríklad rozbitie počítača sa nedotkne samotného softvéru, akurát znemožní tomu softvéru cez ten počítač sa plnohodnotne prejaviť.
Áno, čiže tam ten plán tej duše de facto sa nemôže naplniť. V tej
nemôže sa naplniť v rámci danej inkarnačnej fyzickej reality.
Čiže to je ako keby také obrazne povedané zaháčknutie.
Áno, istým spôsobom, istým spôsobom je to vlastne narušenie istého prirodzeného procesu. Toho fyziologického vývoja.
No. Len teraz potom, že ako sa to rieši v tom duchovnom svete, to by ma ešte zaujímalo, či sa to tam potom nejak opakuje, či sú tam tie... To sú v podstate anomálie de facto, či?
No, sú to anomálie, ale v zmysle tohto dolného prostredia. To znamená v zmysle tejto reality. To, čo ovplyvní priamo horné prostredie, sú zmeny, ktoré idú priamo na úrovni vedomia človeka, jeho mentálno-spirituálnej zložky, čiže nie procesy, ktoré sa odohrávajú v jeho fyzickom tele, ale ktoré sa odohrávajú v jeho mysli a ducha. Čiže v jeho smerovaní, v jeho hodnotovom nastavení, v spôsobe, akým myslí, v postojoch k bytiu, k životu, k iným bytostiam, k sebe samému. Toto sú tie rozhodujúce parametre, ktoré sú pre vývoj dušičky tie kľúčové, ktoré rozhodujú o tom, čo sa deje tam hore.
Áno, ale tie už sa nemôžu plniť, lebo ten človek je v tom prípade, že je odstrihnutý, dajme tomu, že je dezorientovaný, už nemá tá evolúcia je ako keby zmarená, lebo tam niekde in media zres, niekde v strede sa prestrihol ten káblik a nemôže to pokračovať ten plán, ten film, tá projekcia ďalej, lebo to je všetko o hre vedomia, dajme tomu. A teraz by ma zaujímalo, že vlastne aká je tá potom ďalšia, tá následnosť, že keď sa bavíme o tom, že predchádzajúca časť bola tí hladní duchovia, keď dochádza vlastne k tejto anomálii, tak ostáva nám tu skafander, čiže ostáva tu tá forma fyzická prázdna de facto, lebo tá duša alebo ten duch už tam nemá ten dosah. Ten káblik sa odstrihol a už to telo, alebo teda tá schránka je de facto voľná, je ako keby taká hladná jaskyňa alebo hladný dom, kde niekto sa môže nasťahovať napríklad, či?
No, toto je ešte predmetom toho, čo čas ukáže, ako sa to bude vyvíjať a čo sa bude vlastne diať na úrovni práve aj tej psychiky, emócií, mysle, mentálneho smerovania, spirituálneho smerovania, čiže do akej miery tam budú vnímateľné a popísateľné nejaké významnejšie zmeny. Takže toto je niečo, čo aj na nás terapeutoch bude priestor, aby sme istým spôsobom to podchytili a snažili sa porozumieť, kam ten zásah je schopný až zájsť a aké zmeny urobiť. Každopádne z môjho uhla pohľadu by som to nenazval, že dôjde k úplnému nejakému odstrihnutiu, ale skôr by som to nazval ako pozmenenie kontaktu, ktorý túto inkarnáciou bol istým spôsobom predpripravený. Čiže pozmenenie z dola. Pretože aj v tom algoritme diagnosticky, keď sa napríklad robí výber bodov na terapiu, tak jeden z najdôležitejších faktorov je zistiť, v ktorom zo štyroch štádií tej inkarnácie je v princípe problém. Či je to v tom účiatku, čiže v tom, ako duch vstupuje do fyzického tela, alebo či je to v tej fáze inštalovania toho ducha, inak povedané jeho integrácie do oblasti srdca, či do centra hrude, čiže do sídla, ako to Číňania nazývajú, tej oblasti cisára, ako osla, ktorý všetko riadí a ktorý zodpovedá za to naše pozemské vedomie, alebo je problém s usídlovaním. To znamená integráciou a kontaktom toho vedomia do celého tela. Či doslova ako keby prestúpenia cez nervový systém do kontaktu so všetkými časťami, do schopnosti zvedomiť, riadiť, čiže byť schopný vlastne ovládať tieto časti, lebo častokrát sa stane, že človek napríklad ak nie je dostatočne inkarnovaný v tom tele, tak napríklad môže mať veľký problém sa sústrediť do nejakých častí svojho tela. Čiže niekde sa sústredí ľahko, ale do niektorých častí sa môže veľmi zložito a ťažko preniesť už len obyčajné vedomie.
Nie je ešte ustálený, áno.
A to je tiež jedna z takých tých ľahkých sebadiagnostických techník, že tam ten aspekt vedomia je málo prítomný, tam ten duch nie je dostatočne prepojený s tou fyzickou schránkou tela. Preto napríklad jeden z perfektných tréningov tohto osídlovania je zvedomovanie tela. Čiže vedomé pozorovanie, prenesenie pozornosti, cítenie a vnímanie, koncentrácia na vlastné telo a jeho rôzne časti. Takže to je jedna zo súčasti vlastne meditačnej praxe a meditačných techník, ktoré sa používajú na tento účel. No a v štvrtej fáze sa jedná o prepojenie, čiže vstup do fyzického sveta, do zmyslových orgánov, do mentálneho prostredia, čiže schopnosť vlastne toho ducha riadiť mysel, čiže mentálnu zložku, a riadiť zmysly, čiže byť prítomný a byť vedomý vo všetkých piatich zmyslových orgánoch. Čiže istým spôsobom kontaktovať sa, učítavať informácie z tohto hmotného prostredia pomocou týchto sond, ktorými je telo vybavené.
Áno, áno, to je dôležité. To je to seba uvedomenie sa a seba cítenia a seba rozvoja a tak ďalej. Ale toto je presne, čo ja vnímam, tak to práve je, tam je ten pes zakopaný, že tam to dochádza k tým anomáliám, k tým zmenám, k tej letargii, k tej nezúčastnenosti, nevnímaní, iný pohľad, iné vnímanie, úplne ako keby také odrezanie od toho, čo sa deje, a taká izolácia absolútna, taká, no, hypnoza, letargia, to ja teda vidím na dennom poriadku toto.
Hej, tak je to niečo, čo je pomerne časté v dnešnej dobe, ale tak zase neberme si nejaké ružové okuliare. Aj dávnejšie to bolo vlastne vždy tak tej obecnej populácii dosť.
Áno, len je toto, teraz bude podľa mňa táto vec, čo sa deje teraz za posledné 3-4 roky, bude predmetom hĺbšieho skúmania, ako ste naznačili, a hĺbšieho terapeutického, lebo budú úplne iné vhľady, iné skúsenosti a budú možno aj iné postupy. Takže uvidíme.
Hej, uvidíme. Čas ukáže, ako sa hovorí.
No už dobre, tak také posledné 2-3 minútky by som vám ešte dala, pán Norbert, lebo je to tak zaujímavé, že ešte by som aj jeden diel k tomu natočila, ale myslím, že sme to zhrnuli, či?
Jasné. No dobre, však v podstate, ak by niekoho téma zaujímala, tak máme aj k tomu jeden taký kurz pripravený online, ktorý sa nazýva 12 bodov inkarnácie ducha Shen. Má vlastne dve časti a podrobne vlastne tam rozoberáme celú metodiku, diagnostiku, princípy terapie, podrobne aj teda detaily rozboru tých bodov, ktoré sa používajú, a praktické aplikovanie aj na tú meditačnú prax a akupunktúrnu prax. No a to podstatné vlastne, o čom teraz sme sa bavili a čo sme povedali, je to, že okrem teda tých nejakých prekážok, ktoré prichádzajú zvonku, alebo ktoré si človek vytvorí už vo svojom živote silnými nevyváženými emóciami, takže to je to, čo si môže vytvoriť tie entity, alebo tie entity môžu vstupovať, tak existuje tu aj niečo, čo súvisí vlastne s príchodom človeka na svet a tým, ako ten príchod vlastne prebehol správnym a harmonickým spôsobom, ako ovplyvňuje vlastne všetko, čo sa týka vnímania človeka, procesu poznávania, priemet týchto vecí smerom k vlastnému srdcu, mysli a vyššiemu vedomiu, aj k iným bytostiam, schopnosti spracovávať svoje emócie, čiže odpovedať, integrovať svoj život a plniť poslanie, s ktorým ten človek prišiel. Čiže aby sa vlastne vyvíjal. Čiže čínska medicína aj takýmto aspektom terapeutickým venuje svoju pozornosť popri nejakých bežných problémoch, ktoré poznáme a poznáte.
Áno, výborne. Takže to, milí poslucháči, nebola to ľahká téma. Ďakujeme pánovi Norbertovi, že nám dovolil vhliadnúť do tejto tajúplnej skrinky poznania, pretože toto je naozaj alfa omega príchodu človeka ako bytosti na svet v teórii, teda v rozpracovaní čínskej medicíny, taoistickej medicíny a metafyzickej alchymie. Ďakujeme veľmi pekne, pán Norbert. A mne už neostáva nič, len sa rozlúčiť, lebo teda čas ubehol ako voda. Ďakujeme ešte raz a želám pánovi Norbertovi všetko dobré. Majte sa pekne a budem sa tešiť na budúce.
Ďakujem krásne a takisto pozdravujem všetkých.
No. A milí poslucháči, s vami sa lúči od mikrofónu Iveta na vlnách Slobodného vysielača CS zo štúdia ATV. Vám posielam srdečný letný pozdrav. Dúfame, že to leto nebude také kruté, ako sa vyvíja, ani s tými pohromami, ani s tým slnkom, ktoré je neutešné, ako sa povie, agresívne. A verme, že to teda prekonáme. Držme si palce všetci, prajem cez to všetko príjemné letné dni a budem sa tešiť do skorého počutia. Majte sa pekne.